torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir yer məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir, əziz Azadlıq Radiosu dinləyiciləri və tamaşaçıları. Azadlıq Radiosu nefrində Azadlıq Facebook məkanındadır. Verilişi aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə iş axtarmağın müasir yollarından, daha doğrusu internetdə və sosial şəbəkələrdə iş axtarmağın yollarından danışacaq. Studiyada qonaqlarımız HR, yəni İnsan Resursları Məktəbinin direktoru Kənan Rəhimov. Kənan bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Və bir də CV hazırlanması üzrə təlimçi Toğrul Ələşbərov.
Xoş gəldik.
Siz də xoş gəlmişsiniz. İş tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə 050-744-1017 SMS yazın. 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyin. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail yollayın. Suallarınız varsa bizə göndərin. Bundan başqa onu da qeyd edeyim ki, Facebookda müzakirə eləyin, YouTube-da izləyin və Azadlıq Radiosunda internet vasitəsilə bizi həm də dinləyin. Mən bir daha hər ikinizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Yəni bu isti günündə gəlmişsiniz bizim studiyamıza. Əlbəttə bəzən qonaqları çağıranda onlar sizini falan nəzərə alıb deyirlər ki, yox gələ bilməyəcək, çox sizdə, amma çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Və bugün biz internet üzərindən, sosial şəbəkələr üzərindən iş axtarmağın yollarından danışacağıq. Kənan bəy, iş axtarmağın müasir yollarından danışanda adətən yəni ilk göz önünə gələn internet, təbii ki, sosial şəbəkələrdir və sosial şəbəkələr də daha çox, belə deyək, indi Facebook sosial şəbəkəsi daha çox göz önünə gəlir. Müasir yollar yəni Azərbaycanda nə qədər yayılıb? Nə deyə bilərik bu arədə?
Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələr deyəndə bir çox hallarda biz misal üçün nəzərdə tuturuq Facebookdakı hansısa bir profil yaxud səhifəni nəzərdə tuturlar hal-hazırda. Amma nəzərə tutmaq lazımdır ki, hər peşə üzrə də mütəxəssis axtarmaq üçün, bu bizim peşəkar hazırladığımız HR-lara da bu dəfələrlə söylürük. Əgər sizə fəhlə lazımsa, prorab lazımdırsa, onu Facebookda axtarmayın. Metodologiyası fərqlənir. Ona görə ki, bu kateqoriya insanlar daha çox fiziki işlə məşğuldurlar və elektron vasitələrdən çox az istifadə edirlər, cihazlardan çox az istifadə edirlər və Facebookda bir çoxların profilləri belə yoxdur. Onlara məlumat gəlib çatmır. Amma hansı insanlar arasında ixtisaslaşmamış işçilər arasında işçi axtarmaq meyilli olurlar və ona görə harada ki, ixtisassız, yəni aşağı maaşdan ilkin addımları atmaq istəyirsinizsə, onda hə, Facebook səhifəsində, misal üçün, müxtəlif qruplar var ki, orada elan edirlər. Xüsusi ixtisaslaşmış sahələr də var. Və bunu birinci növbədə dəqiqət etdirmək lazımdır ki, siz hansı peşə üzrə düzəlmək istəyirsiniz? Bu təfəkkür hələ Azərbaycanda deyəsən təzədən formalaşmalıdır. İnsana deyir, mən iş axtarıram. Nə üzrə? Bank üzrə, misal üçün.
Çox üzr istəyirəm. O ingiliscədə bir ifadə var. Now what you want. Nə istədiyin? Nə istəyirsən?
Fərqli yerdim. Sən bəli. Kim olmaq istəyirsən? Bu sualı uşaqlıqda bizə verirdilər. Kim olmaq istəyirsən? Bankçı. Bankçı bəli. Yoxdur. İxtisas yoxdur. Bankda işləyən. Bu çox vaxtı bu gün siz bu deyirlər o pula meylliklə yaranıb da bankda təsəvvürlər ki, pul çoxdur. Hə mən də gedim bankda işləyim, mən də var olacam. Çox primitiv təfəkkürdən irəli gəlir. Dünya görüş çox dardır insanlarda. Ona görə bununla bağlı ictimai əsasən gənclər arasında müxtəlif şirkətlər var, indi qruplar var, ictimai qruplarda. Orada daha çox fəal işləmək lazımdır. Yəni bunun tərəfindən yəqin ki insanlara təfəkkür yetişdirmək lazımdır ki, birinci ixtisas seçmək lazımdır. Və ixtisas seçəndən sonra siz elə sosial şəbəkədən dava bilərsiniz. Məsəl üçün çox uzağa getməyin. Sosial şəbəkələr deyəndə niyə də olmasın? Məsəl üçün Google kompaniyasında işləmək istəyən Azərbaycanı var. Niyə də olmasın? Yüksək maaşla xaricdə işləmək istəyən. Google-a gündə 200 min dəfə girirlər, amma birinin ağlına gəlmir ki, Google-da aşağıda elə qeydlər var ki,
Bəli.
Google kompaniyası haqqında və vakansiyalar rubrikası var. Ora girirlər, hansı ölkədə, hansı şəhərdə, Google kompaniyasının hansı vakansiyaları var. O vakansiyalara uyğun öz qeydlərini, CV-lərini göndərirlər və o işi qazanmaq şansları əldə edirlər.
Bax, siz elə Google-dan danışdınız, indi
misal üçün,
hamımız Google-dan hər gün nəsə
satarız.
Belə deyək, o biraz zarafat yana deyim, o Əhməd Aradadır. Yəni, nəyə axtarmaq istədik, girib oradan axtarırıq və... İndi o Google-da axtarış sistemindən dediniz ki, onun aşağısında çoxları diqqətə varmı ki, orada iş...
Səhifənin aşağı hissəsində, hə, şirkət barəsində məlumat.
Kimsə girib, tapıb, indi bax sizi eşitdi kimsə, indi dərhal yəqin ki, girdi, oturduq Google-a və həmin yeri axtardı. Neynəsin? Hara gitsin? Adımların necə atsın? Hansı adımlar
açın, mən bir-bir sizə görsədim, deyim harada girsinlər. Orada deməli, birinci səhifədə açılır şirkət haqqında, yəni Google kampaniyası da həmçinin və orada da qeyd olunur ki, şirkətin hansı ofisləri var dünyanın hər bir yerində. Orada, misal üçün, Amerikada da var, Yaponiyada da var bütün. Baxın, orada Google kampaniyası Bəli. Haqqında aşağıda
Bəli.
Haqqında hər şey, hətta Azərbaycan dilində var. Açılır Google kampaniyasının rəsmi səhifəsi. O, buralarda vakansiya hissəsi.
Bəli. Ha, təbii ki, yəqin ki, bu bizə dinləyənlər... Vəli, burada var, bax, görsünüz, burada var.
Orada aşağı... Hə, Google səhifəsinin aşağısında Jobs yazılıbdır.
Hə, bəli.
All jobs və office location və təqdə aləsiniz.
Bəli.
Sizə bilərsiniz, istədiyiniz sahəni.
Demək, bizi dinləyənlər, belə deyək, ilk növbədə mən ona görə bu sual verdim ki, siz yəni söhbətə, belə deyək ki, ilə Google-la başladınız və demək istəyirəm ki, web girdilər ora iş tapmaq üçün və yəni sadəcə elə hansı sənədləri, nələri doldurmalıdırlar, hansı...
Ümumiyyətlə, CV deyəndə nədir? İnsanın qısa təsvir. Siz birinci ilk xoş təsirat yaratmalısınız hər hansı bir sənədi göndərməklə. Ona indi biz öyrəşmişik, indi CV deyirik, belə qısaldılmış formasında xasiyyətləmə deyirdilər əvvəllər,
şəxsin
barəsində məlum tərcüməyə hal deyirdilər. Əsas məqsəd bu CV-də hansısa bir yanlış obraz yaratmaq deyil. Əsas özünüzün peşəkar bacarıqlarınızı düzgün çatdırmaqdır. Ona görə hansı peşəni seçmisinizsə, bu çox vacib qeydlərdən biridir. Düzdür, bu müəllim daha yaxşı ətraflı danışmalıdır. Birinci növbədə nəzərdə tutun ki, elan verən insan, əgər misal üçün HR axtarırsa, o HR-la bağlı sizin CV-nizdə qeydlər axtarır. Ona at sürməklə bağlı məlumat yazsanız ora, nə qədər gözəl at çapsanız da belə, onun üçün maraqlı deyil o, məntiqsiz görünür.
Nə qeyd eləməlidir bəs o?
Hansı peşə üzrə elan verilibsə,
Bəli.
Həmən peşəyə uyğun olan qeydlər. Yoxdursa, Bəli. Özünüzü yorub CV-nizi niyə göndərirsiniz?
Hə, bəli, əlbəttə. Yox, sonda adətən görürsünüz ki, yazır, həmən pianoda çalmaq bilirəm. Belə bir plan.
Rəqs edirəm.
Bəli.
Musiqi
sonda, sonda qeyd eləyirlər, hə. Amma sadəcə əsas ona ehtiyac yoxdur, yoxsa?
Yoxdur. Əslində qalsa bizim bəxtimiz gətirib ki, bir çox azərbaycanlıların HR-lar da, peşəkar HR-lar da çox azdır. CV-də o şəxsi həyatla bağlı, hobbi ilə bağlı qeydlər var ha. Orada heç bir peşəkar əşər onu niyə görə qeydlər saxlayırlar? Orada gözləmir ki, siz at çapmaqla yoxsa maşın sürürəm, kitab oxuyuram, yaxud musiqi dinləyirəm, belə bir qeydlər aparasınız. Məsələ ondan ibarətdir ki, CV-də, həmçinin görüşdə də işə düzəlmək üçün insanlar olduğundan özünün daha yaxşı olduğunu göstərməyə çalışırlar. Yəni yalan məlumat verirlər. İfadəsi də yalandır. Əgər orada yazılsa, məsəl üçün siz yazırsınızsa ki, kitab oxumağı xoşlayıram, gərək peşəkar əşər onu qeyd eləsin ki, o insanın dünya görüşü, maraqlar dairəsi istirahətdən ibarətdir. Kitabı və mahnını çoxsu yazır, satiraks eləməyə. Amma kitablarla bağlı maraqlıdır. Görüm, hansı sahəyə maraq göstərir öz ixtisasından başqa. Soruşur ki, axırıncı oxuduğunuz kitablar hansılardır? O kitabların məzmunu nədən ibarətdir? Və bizim çox bir belə məşhur insanlarımız arasında da bu sorğunu aparsanız, görəsiniz ki, kitab oxuyuram deyənlərin əksəriyyəti heç belə deyək, öz peşəsinə aid olan əlifbanı belə oxumayıbdır. Anlayışı yoxdur kitabdan.
Belə deyək, hansı yollar var? Bax, bir nəfər gəlir, internetdə oturur, yeni girib internetə, yeni tanışdı, amma iş axtarmaq istəyir. Belə deyək, lap heç interneti də yeni öyrənir, həm də iş axtarır. Bir-bir o addımları, bax,
necə zəhləmək olar? Saytları istəyirsə, adlarını seçək. Azərbaycanda bu saat fəal saytları nəzər tutursunuz?
Yox, sadəcə, bax, mən girmişəm hər hansı bir sayta, belə deyək, N saytına, B saytına.
Bu da bəli, iş girdik, axtarıram. Hə,
orada addımlar necə olmalıdır? Yəni, birinci nəyə eləməlidir, hansı addımlar atmalıdır?
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda...
Yəni, bilməlidir, yoxsa bilməməlidir, bu
sünnidir? Birinci minimum insan bilməlidir ki, hansı peş axtarır, bu məqsəd nədir?
Məqsəd əsas
aydın təsəvvür edin ki, biz təyyarədəyik, biz bu gün təyyarə ilə xodlayırıq motorunu, uçmağa başlayırıq, göyə çıxanda sonra fikirləşirik ki, hara gedirik? Bu məntiqsizdir.
Bəli.
Onda biz saatlarla uçsaq da biz əmin deyilik ki, biz istədiyimiz ünvana gəlib çatacağıq. Biz birinci düşünməliyik ki, hələ təyyarəni xodlamamışdan qabaq, harda biz düşməliyik, ona görə təyyarəni də seçirik, ona görə onun benzinin də rastxodunu götürürük və hər şeydə o son məqsədə uyğundur. Ona görə siz hansı peşəni axtarırsınızsa, o peşəyə uyğundur. Bir çox şirkətlərdə, misal üçün, indi Azərbaycanda iş qıtlığı da olduğuna görə, deyərdim ki, misal üçün, da, bir çox gənclər, Azərbaycan oğulları şirkətlərdə daha çox ekspeditor kimi çalışırlar, böyük həcm satış dağıtım şirkətlərində. Ekspeditorları çox nadir hallarda internetlə, elanla götürürlər. Yəni, ona görə ki, bu kateqoriya insanlar bütün gün işdə olurlar, yəni, onların heç əslində qalsa vaxtları da olmur internet şəbəkələrindən istifadə eləməyə. Özdə peşəkardırsa, yəni işlə məşğuldursa. Yox, bacaraqsızdır, işləməyibsə, tələbədir, təzə bitirib də universitetdə ola bilər, heç bu sahədə təcrübəsi yoxdursa, o insanların tədrisi üçün, bu işi düzgün öyrətmək üçün daha çox zaman sərfi olunur və onlara daha aşağı maaş verilir. Ona görə nə edirlər? Birinci növbədə elanı verirlər tanışlar arasında. Yəni ki, şirkətdə işləyən insanlara müraciət edirlər ki, ekspeditor lazımdır. Yəni deyirəm, əgər siz hansı sahəni seçirsinizsə, proqramçıdırsa, insan misal üçün proqramist olmaq istəyirsə, o insan sözsüz ki, ən aktiv proqramistləri qanarar verən şirkətlərə müraciət etməlidir, həmən ki, elə Google kampaniyası. Mən misal üçün bu gün mətəl qalıram ki, Azərbaycanda proqramirovaniya sahəsində, yəni proqramlaşdırma sahəsində sevən və həvəslə öyrənən insanlar çoxdur, amma cəhd edib misal üçün Apple kampaniyası üçün, tam obrisi elə həmən ki, Google kampaniyası üçün.
Bəlkə bu HR məktəblərinin azlığı ilə bağlıdır.
Yox, HR-lar biz Azərbaycan məkanı üçün, Azərbaycan şirkətləri üçün HR-lar yetişdiririk. HR-lar onlara burada şirkətə qəbul eləyib, onları inkişaf elətdirənlərdir. Azərbaycanda proqram təminatı yazan şirkətlərin çoxluğu olsaydı və onlar da peşəkar proqramistlər axtarsaydılar, onda deyərdik ki, günah HR-lardadır, o proqram məhsulunu istehsal edən şirkətlərdə çalışan HR-lardadır. Otel sistemində necə? Eyni sistemdə.
Toru bəy, necə eləmək lazımdır? Bax, haradan başlayır uğurlu yol? Bax, belə deyək, internetdə, sosial şəbəkədə iş axtarır kimsə.
Bəli.
Bunun uğurlu ilk addımı nədən ibarətdir? Yəni, bu, təbii ki, internetdə iş axtarmaq üçün özünü təqdim eləməlisən. Bəli. Özünü, yəni, Kənan Vaydə dedi, ifadə eləməlisən. Bunun uğuru nədədir?
Uğur birinci sualdan başlayır. Uğur birinci sualdan başlayır ki, mən kimə, mən nə istəyirəm? Ona görə mən Kənan bəyinə tamamilə razıyam ki, bizim hərəkət çox vaxtı çox xaotik olur, molekullar kimi hərəkət edirik, hara dəyirik, hara
nizamsız hərəkət.
Bəli, nizamsız hərəkət edirik. Yəni və insan 30 yaşına baxırsan ki, insan sevi göndərib 30 yaşda kimi bütün işlərdə işləyib. Yəni ofisantlıqdan başlayaraq hər hansı bir, yəni bu ağlınıza gələ biləcək hər bir işdə işləyib. Bu da niyə? Çünki əlbəttə ki, burada maliyyə sıxıntıları problem ola bilər, amma çox vaxt insan sadəcə sual vermir. Universitetə girir, sual vermir, universitetdə bitirir, sual vermir. Sualsız həyat hər zaman bu nizamsız hərəkət hamısı da belə gətirir. Yəni mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə də Kənan bəy qeyd elədi, mən də bir əlavə verəmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə əgər biz ixtisaslaşdırılmış kadrlardan danışırıqsa, burada sadə Facebook yoxdur. Və məsəl üçün Azərbaycanda 1 milyon Facebook istifadəçisi varsa, bunların 100 mini fake profildə çıxaq, 900 min qalır. Ondan əlavə Azərbaycanda da kifayət qədər inkişaf etmiş LinkedIn şəbəkəsi var. LinkedIn şəbəkəsi Facebookdan fərqli olaraq ondan ibarətdir ki, orada insanlar özlük şəkillərini yox, həmsinin profil, yəni konkret professional olduqlarını sübut edirlər və orada sən qoyduğun məhz sənin professional inkişafda nail olduğun bacarıq, biliklər və təcrübədir. Məsəl üçün mən təklif eləyərdim ki, özünü professional kimi görən insanlar, fərqi yoxdur, sənin 18 yaşın var, sənin 23 yaşın var. Əgər sən özünü professional kimi inkişaf etdirmək istəyirsənsə, sən LinkedIn-lə tanış olmalısan, sənin profilin olmalıdır. Əlbəttə sənin təcrübən az ola bilər, amma ən azı sən göstərsən ki, mən oyunun qaydalarını bilirəm. Yəni iş həyatı da bir oyundur. Yəni
o oyun qaydalarını bəli.
Bəli, bilməlisən, bilməlisən. Siz də oyunun qaydalarını məhz bizdən soruşursunuz ki, oyun qaydaları nələrdir? Oyunun qaydaları ki, sən bilməlisən ki, hansı profil. Yəni misal üçün bir belə bir şey deyim. İş axtaranda sən biləndən sonra ki, sənə nə lazımdır? Kənan bəy yenə vurğuladı. Sən şirkətlər siyasəti bilməsən ki, hansı şirkətlərdə mən işləyə bilərəm. Və burada bir dənə maraqlı məqam var ki, sən birbaşa şirkətlərə müraciət etməklə bir yerdə, həm də sənin şirkətdə işə düzəldə biləcək şirkətlərin siyasətini bilməlisən. Buna recruiting şirkətləri bilirlər.
Doğru bəy, qısaca bir şey deyim. Sözünü davam elətdirərsiniz. İş axtaranlar adətən görürsüz ki, bir CV-ni hazırlayır və təxminən sahəsiz hesabsız ünvanlara göndərir.
Bəli.
Belə də olmalıdır?
Xeyr, əlbəttə ki yox. Mənim CV hazırlama təlimim var. Orada deyirəm ki, CV hazırlama yox, ümumiyyətlə CV hazırlamaq da yox. Bu hamısı bu prosesdir. CV hazırlama prosesin bir hissəsidir. İnsanın özünə sual verməyindən işə düzəlməyinə qədər bir prosesdir. Mən də ona göstərə oxşadıram ki, bir oğlanın bir qızan hə cavabını almağa oxşuyur və sənin CV göndərməyin, hamıya eyni CV göndərməyin, sənin eyni bütün qızlara eyni sevgi məktubu yazmağa oxşuyur. Bu mənasızdır. Çünki hər bir qız fərqli olduğu kimi hər bir iş götürən də ayrı bir şey axtarır. Ona görə də məsələn yenə yəni, bəyən sözünə qüvvət. Sən HR-a göndərəndə ki, mən HR vakansiyasına göndərirəm bunu, vakansiya ərizəni. Sən CV-ni ona uyğunlaşdırmalısan. Sən marketing, HR və merchandiser və yaxud ofisant vakansiyasına eyni CV göndərə bilməlisən. Sən göndərə bilərsən o halda ki, sən acizsən. Amma sənin CV-n böyük və həcmlidirsə, sən onu uyğunlaşdırmalısan. Çünki hər bir qız nətər özünə uyğun oğlan axtarırsa, hər bir işə götürəndə özünə işçi axtarır. HR-ın ayrı bacarığı olmalıdır. Marketerin ayrı bacarığı olmalıdır. Bizim insanlar da bunu başa düşmədiyindən hər yerə eyni şey göndərir.
Yəni çox qızı eyni vaxtda sevgi məktubu
göndərməyə.
Bəli, bəli. Buyurun, Kənan bəy, buyurun.
2006-cı ildə mən belə bir qərara gəldim ki, artıq düzdür, özüm rəhbər kimi işləyirdim. Amma bir çox şirkətlərlə münasibət quranda, məsəl üçün partnyorluq münasibəti quruq da təlimlə bağlı. Deyirlər CV-nizi göndərin. Deyirəm, əzizim, axı mən işə düzəlmək çalışmıram da, siz düzgün təfəkkür qurmursunuz. Biz tender elan eləyirik. Axı mən tenderdə iştirak eləmək həvəsi ilə deyiləm. Siz əgər bu sahə üzrə mənim mütəxəssis olaraq peşəkarlığımı qəbul edirsinizsə və bu işi mənə icra eləmək həvaləmək istəyirsinizsə, onu gəlin biz partnyorluq müqaviləsi bağlayırıq. Mən bu işin öhdəliyini götürürəm. Yox, tender elan eləyirik, qoy hamı ora təkliflərini göndərsin. İstəmirəm mən tenderinizi. Tenderdə həmən ki dilənmək proseduruna oxşuyur da. Yəni 10 nəfər gəlir, kim ucuz verdi, ondan alırlar. Bu sementdə mümkündür. Bu sementdə mümkündür ki, hansısa məsəl üçün yağı daşda mümkündürsə, hansı kafeldə mümkündür ki, tender elan olunsa siz onun keyfiyyətinə varmayasınız. Yəni kateqoriyası eynidir. Bütün qeydlər eynidir. Mütəxəssisi cəlb eləyəndə burada yəqin ki birinci bazar araşdırması aparmaq lazımdır. Ondan sonra seçirlər ən yaxşısını. Və niyə görə bugünkü durum yaranıbdır? Mən amma ona baxmayaraq CV-mi 2006-cı ildə yazdım, bir də formalaşdırdım qəşəng bir formada, bir vərəqdə. Niyə bir vərəqdə? Mən hansısa
Məli doğru bir sual vermək istəyirəm, bu sizi danışın. Yəni
bir vərəqdə əsas nə hansı sahə üzrə fokuslaşmaq istəyirəmsə, yalnız onu yazdım orada. Hobbi, mobbi və s. onları bir cümlə ilə, yəni əlavə bilgilərim də var, müxtəlif sahələr üzrə yeniliklərə həmişə hazıram. Və salam. Yəni heç ehtiyac yox idi onları açsa dalmağa. Mən desəm ki, mən fəza barəsində, kosmos barəsində, ulduzlar barəsində 50 GB-a yaxın video materiallarım var hard diskində, onlara baxıram. Onları bir-bir hələ başlasaydım açıqlamağa, qarşımda oturan insan onları dinləməyəcək. Ona fizik lazım deyil. Ona kosmonavt lazım deyil, astronavt lazım deyil. Ona nə lazımdır? Ona lazımdır konkret mütəxəssis. Bu işi bizim şirkətdə hansı effektivliyinə görə bilər? Əgər qeyri peşəkardırsa, ona heç ünsiyyət qurmağa dəyməz. Həyatınızı, illərinizi boşuna itirməyin. Ona görə insan özü birinci qərar verməlidir ki, CV-də özü barəsində hansı təəssürat yaratmaq istəyir. Mən yazıram, misal üçün, psixoterapeut kimi özümü təmsil eləmək istəyirəm. Bu mənim ixtisasımdır. CV-də bir dənə yazmışam psixoterapeut başda. Altından yazdım qəşəng cümlələri ki, psixoterapiya üzrə qırmızı diplom qazanmağımın hansı rəhbərlər altında rəhbərlərin köməyinə mən bunlara nail olmuşam, hansı təcrübəyə malik olmuşam və s. s. s. Amma sırf psixoterapiya aid olanları. Orada nə satış təlimlərlə bağlı, nə HR-la bağlı, nə biznes təlimlərlə bağlı, nə konsaltinq layihələr, nə proqramda heç bir şey yazmamışam. Məndən soruşurlar ki, amma siz indi deyirsən hansı şirkətdə işləyirsiniz? Deyirəm müvəqqəti işdir. Psixoterapevt kimi məni qəbul edə bilərsiniz? Bizdə psixoterapiya vakansiyası yoxdur. Onda niyə edirsiniz? Deyirsiniz, CV-nizi göndərin. O sivil məntiqi də deyək, vardan bu psixoterapiya üçün gələ psixoterapiya klinikası olsun. Mənim kimi ixtisaslaşmış mütəxəssis hələ üstəlik oradakı qanararı, oradakı şəraiti imkan versin ki, mən orada öz işimi, funksiyamı yerinə yetirə bilim. Yoxdur Azərbaycanda psixoterapiya məkanı. Bizdə Dövlət Universitetində psixologiya fakültəsi var. Yazırlar kliniki psixoloq. Bu birisinə qədər fırıldaqçılığın dəhşət dərəcəsidir bu. Niyə? Azərbaycan ilə dərslik yoxdur. Bir dənə dərslik 4 ilə oxumaq üçün, bu mən zarafatla deyirəm, psixologiya qəbul olan insanlar çox belə həvəsli insanlardır. Onlar dahi olmaq istəyirlər də, öz zəkasını bildirmək istəyirlər, zəka ilə işləmək istəyirlər. Amma onlar məktəbdə bir ilin ərzində 10 dənə kitab oxuyurdularsa, universitetə qəbul olandan sonra 4 ilə bir kitabı oxumaq üçün beyinlərini belə ruçnoy tormoz kimi dartıb saxlamalıdırlar ki, 4 ilin ərzində bu kitabı bir də kitabı oxuya bilirsinlər. Bu prosesin körlanması da ona gətirib çıxardır ki, onlar məcbur olurlar saxtakar olsunlar. Və məsəl üçün bu tədris prosesidir. Saxtakar olsunlar, kliniki psixoloq sənədi alırlar, hansı klinikada təcrübə keçiblər? Hansı klinikada, hansı psixoterapevtlər, hansı psixoloji professional kliniki psixoterapiya onları tərs keçiblər? Yoxdur. Bu ona görə bu insanlar haradasa psixoloq yazsalar işə görə bilməyəcəklər. Onları təəssüf edirəm ki, bunun tədris sistemimizdə bu fırıldaqçılıq çoxdur deyən. Marketing fakültəsindən qutarıb insan yazır marketoloq. Marketoloq deyilsən. Yaz ki, mən filan-filan universitetin məzunuyam.
Yəni, belə deyək, sosial şəbəkə internet üzərindən iş elanları, iş sivil yazarkən hər şeyi dəqiq yazılmalı.
Dəqiq yazılmalıdır, özü düz.
Saptırmayasan, ya da şişitməyəsən.
Yəni, hal-hazırda malik olduğunuz peşəkar bacarıqların üzərində fokuslaşmalısınız. Əgər yetmirsə, özəl şirkətlər var, tədris məkanları var, bir çox gənclər üçün də təlim mərkəzləri var ki, orada peşəkar təlimləri çox aşağı qiymətdən uyğun formada çatdıra bilirlər ki, heç olmasa bu insanlar universiteti bitirəndə bilmədiklərini burada öyrənə bilsinlər. Yəni işə düzəlmək şanslarını belə şeylər daha çox artırır. Yəni peşəkar bacarıqlar. Mən heç nə bilmirəm, amma mən CV göndərim, məni işə götürsünlər. Nökər götürərlər də uzaqbaşı. Yəni bu tea lady var bəzi biznes məkanlarında. Orada çay daşıyan xanıma deyirlər də. Yəni o insanlar hansı insanlardır ki, hansında başqa peşəkar bacarıqları yoxdur. Çox aşağı maaşla çay gətirir, çam dəmlir, yəni kuknada işləyir. Bu da biznes məkanları da saysaq barmağımızla çox azdır. Yəni, orada işləyənlər var. Kiçiydi. Yəni, bütün xanımlar da nitiləyici olmaq istəyəcəklər.
Cənab bəy, Azərbaycan məkanı nə qədər, bax, internet üzərindən, sosial şəbəkələr üzərindən belə deyək, bu sivlərlə işləyir, belə daha doğrusu işə qəbul filan, bax, bunlarla nə qədər işləyə bilir? Nə qədər peşəkar Azərbaycan məkanı? Belə deyək, biznes mühiti, yoxsa kimsə harasa aparıb poçtla göndərməlidir, özü getməlidir.
Yox, yox. Qapını deməlidir. Saat elektron metodu yaxşı işləyir aslına qalsa.
Yaxşı işləyir.
Yaxşı işləyir ona görə ki, bir çox HR-lar da tənbəldirlər. Elektron e-maildən yəni CV-ni almaq Word fayl formatında daha rahatdır. Ona görə məsəl üçün mən istəyirəm Unibanka işə düzəlməyə də. Mən niyə görə fala baxmalıyam? Girirsiniz Unibankın saytına, həmənki şirkətin saytına, yəni hansı şirkətin ki, siyasəti nədir, dünya görüşünə tanış olmuşsunuz, lider şirkətlərdən biridir.
Hansı vakansiyalar var, təbii ki.
Baxırsınız, hansı vakansiyalar var orada, elan olunub, hal-hazırda. Mən istəsəm ki, misal üçün, Unibankın prezidenti olum, xəyalla yaşayayım, mən orada axtarsam, orada vakansiya olmayacaq. Da, bu məntiqsiz bir şeydir, öz bir bankı var ki, əgər elə bir qabiliyyətin varsa, yəni, niyə də olmasın. Amma gələcəkdə bəlkə də arzunu yerləşdirə bilərsən, gərək sıfırdan başlayasan, bank sistemini öyrənəsən, orada inkişaf eləyəsən və s. Maliyyə sistemini öyrənəsən, bu elə də bir asan bir prosedur deyil. Mən istəyirəm kredit eksperti olum. Hansı bankda işləmək istəyirsən? Birinci növbədə bu sual olmalıdır. Ona görə kredit işini öyrənməlidir, sonra girməlidir hansı bankların saytında vakansiyalara baxmalıdır. Ondan sonra onun CV-sini birbaşa o banka göndərməlidir. Ən qısa yolu budur.
Çox üzr istəyirəm. İndi bizdə telefon xəttində bir nəfər həm söhbətimiz var, iş axtarır deyəsən uzun müddətdir. Mən səhv edirəmsə Elsevər bəy. Elsevər bəy, salamlayıram sizi.
Salamünaleyküm,
axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Elsevər bəy, nə vaxtdan iş axtarırsınız?
Bir söz deməlim, Allah bu azadlıq yer adamları Allah sənə müsağal etsin. Yəni, imkanımız olur burada dərdən, problemləndir. Allah sınavımıza kömək olur.
Nə vaxtdan iş axtarırsınız?
Allah iş yerlərdə açsın.
Mən bəllim, 2 ildə iş axtarırsınız.
Neçə il?
2 ildə. İki sağım var, yataqanda qalıram. Bu, azəni yataqanasında qalıram. İmkanım yoxdur ki, mən gedim ev alam. Siz yataqanda ki, yəni, yataqanda olmur.
Elsevər bəy, Yəsəbər bəy, işi harda axtarırsınız? Bax, indi biz mövzumuzu yəqin eşitdiniz.
Yəni, belə ilə soruşmayalım. Hansı peşə üzrə iş
Hansı peşə üzrə, daha doğrusu, bax, bizim qonağımız da
qeyd elədi. Biz sizə köməkləyik, hansı peşə üzrə axtarırsınız?
Yəni, əsasən bizim mövzumuz odur ki, internet üzərindən, sosial şəbəkələr üzərindən iş axtarma Azərbaycanda necə inkişaf eləyib, necə gedir bu yerdə işlər və siz də iş axtarırsınız və bir qədər əvvəl də elə həm söhbətlərimiz dedi ki, əsas nəyi axtarırsınız, onu deyin. Hansı iş axtarırsınız?
Elektrik.
Yəni bu məşğulu idarəsi Azərbaycan məşğulu idarəsi.
Məşğulu idarəsi.
Məşğulu idarəsində mən 10 ildir Qudai şəhərində 2 kimi qeydiyyatdayım. 10 ildir qeydiyyatdayım.
100 ildə gözləsəz
yəqin. Mən bir şey deyə bilərəm.
Yəsəbər bəy, siz öz ixtisasınız üzrə iş axtarırsınız.
Bəli, elektrikəm, santexnikəm, maşın rəngdə zəmirsiz dərəcəli.
Mən deyim də bir məsələ.
Yəsəbər bəy, Toğrul bəy, sizin belə deyək, dediklərinizə əlavəsi var, yəni daha doğrusu sizin suallarınıza sizə bir məsləhət olacaq.
Onu Yəsəbər bəy, axşamınız xeyir. Tamam, bir məsləhət verim sizə. Elə bir biz məsəl üçün biz indi danışırıq Facebookdan, sosial mediadan. O sizə yaxın olmaya bilər, amma o deməkdir ki, siz uğur qazana bilməyəcəksiniz. İnsan işi gözləməlidir, işi öz tapmalıdır və axtarmalıdır. Axtarış üçün sizin ixtisasınız nədir məsəl üçün? Elektrik, santexnik. Məsəl üçün mən biləm ki, Bakıda mən yoxam o görürdü. Axır 5-10 ildir construction boom gedir. Yəni nə qədər binalar tikilir. Mən əminəm ki, mən özüm də ona yaxın bir şirkətdə işləyirəm, yəni construction bağlı, yəni tikintilə bağlı. Yəni mən onun məsələ əminəm ki, siz yaxınlaşsanız hansısa bir binaya, hansı ki təzə başlayıb tikilməyə və yaxud onların hamısında Bakıda. Mən əminəm. Çünki məsəl üçün biz də bu yaxınlarda axtarırdıq da belə bir şey. Çünki elektrik, yaxşı elektrik tapıntıdır Bakıda. Yaxşı santexnik tapıntıdır.
Axtarırlar, gündüz bəli, axtarırlar.
Bəli, bəli.
Üzr istəyirəm, mən sizə 2 dənə sual verim də onlar, Əsəl bəy. Gens Elektrik şirkətini tanıyırsınız?
Gens Elektrik.
Bəli.
Gens şirkəti var, dərman
şirkəti. Tens demirəm də, Gens Elektrik şirkətinin adıdır. Bilirsiniz də harada yerləşir? Yox. Bəs Santral Elektrik şirkətidir?
Santral.
Elektrik. Deməli, siz Azərbaycanda 2 dənə ən böyük elektrik cihazları ilə, satışı ilə, distribusiyası ilə, servisi ilə məşğul olan şirkətlərin adını tanımırsınız. Siz harada axtarırsınız işi?
Məşğulluq
idarəsində deyirəm ki, onu... Məşğulluq idarəsində. Əzizim, siz gedin hələ məşğulluq idarəsində biraz da gözləyin. Amma orada getmir axı. Bu elektrik cihazlarına məşğul olan şirkətlər məşğulluq idarəsində iş sifarişi verirmi? Bu sualı kimə vermişsiniz siz?
Dövlətin qanunu var da, əgər mənə o iş tapa bilmirsə, mənim ixtisasıma uyğun iş tapa bilmirsə, zamanda bir seyir verə bilmirsə, o şirkət nəyə lazımdır?
Hansı şirkətdən gücəbər gedirək?
Dövlət qurumunda.
Biz indi dövlət qurumunun iş prinsiplərini müzakirə eləmirik.
Yəsəbər bəy, mən üzr istəyirəm. Bir qədər əvvəl Toğrul bəy də sizə dedi. Amma Şənə bəy, üzr istəyirəm. Belə deyək.
İki dənə şirkətin adı.
Ümidək səcə Yəsəbəri çox saxlamaya xəttə. Yəsəbər bəy, birbaşa dursun, keçsin həmin şirkətə, yoxsa internetlə onlara birbaşa CV-sin göndərsin.
Santral Elektrikdə də, Gens Elektrikdə və orada bir neçə dənə elektrik şirkətləri var. Prosto mən ən böyüklərinin həcminə görə dedim ki,
mən istəmirəm onlar reklam eləyə o şirkətləri.
Yox, reklam deyil, bu sadəcə elektrik şirkətləridir. Onlar hamısı bu gənclikdəki ətrafında yerləşir.
Əhməd Rəcəbli küçəsində.
Əhməd Rəcəbli küçəsində yerləşir. Orada gənclikdən biraz aşağıda yerləşir.
Yəni demək istəyirəm ki, internet üzərindən CV-sin göndərsin.
HR-ları mən yaxşı tanıdığım mütəxəssislərdir.
Yəsəbər bəy, dinləyirsiniz.
İşçi axtarırlar və bugün də axtarırlar. Yaxşı savadlı elektrik, elektrik cihazlarının montajının yerləşdirilməsinin, quraşdırılmasının, eyni zamanda onların satışı ilə məşğul olanlar, onların yəni bir çox sahələr var. Elektrik cihazlarla məşğul olan şirkətlər də. Orada o cərgədə bir çox şirkətlər var. Onların mütəxəssisləri məşğulluq idarəsinə elan vermirlər. Bu gün də elementar onlar elan verirlər harda? Bir çox internet adlarını çəkmədiyimiz misal üçün internet saytlarında harcında ki işçi axtarırlar. Elə adını çəkək birini yoxsa?
Mümkünsə əgər. Yəni
Job Search saytı var misal üçün də peşəkar şirkətlərdən biridir. Job Search az. Bu sayta kimdən soruşsanız Azərbaycanda adi bir birinci kursun tələbəsindən soruşsanız o deyəcək ki, tanıyıram ya tanımıram. Yəni, əksəriyyəti bilir bunu ki, bugün elə bir şirkətlər var ki, onlar o etik standartları saxlayır və ona görə də bu sayt üzərində də hansı elanlar varsa onları yoxlayırlar ki, doğrudan da real olsun. Orada da hətta elektriklə bağlı Yəni vakansiya var. Əgər siz bu bugünkü reallığa uyğunlaşmaq istəmirsinizsə, sizin bu öz üsyanınız, üsyan aksiyanızdır. Ona bizim iş dünyasının adiyyəti yoxdur. Bugün bu yəni məşğulluq idarəsinə qarşı sizin üsyan aksiyanızdır ki, mən elə gözləyəcəm ömrümün axına kimi.
Mən üzr istəyirəm. Toğrul bəy, qısaca sizə Sibir bəyə bir yol göstərir.
Yol belədir.
Yol özü də bilir.
Yol belədir. Mən yenə də bunu görürəm ki, Azərbaycanda bax bir dənə komment verim. İndi hal-hazırda işçi yığan bir adam kimi deyə bilərəm ki, intervyuya müsahibə 30 nəfər çağırıb 3-5-10 nəfər gəlir. Azərbaycanda iş var, tənbəl insanlar çoxdur. Ona görə də Əsəbər bəy, sizə məsləhət görürəm 2 dənə yol var. İnternetlə aranız yoxdur, birbaşa bir dənə CV hazırlayın, gedin o Kəman bəy dediyi şirkətlərə.
İnternetlə götürərlər orada. Məsələn, yaxşı
elektrik. Demək istəmirdim ona görə.
Mən sizin şirkətin rəhbərinə bu saat deyim ki, bir dənə elektrik tapmışam.
Yəni, dəstək hər şey mümkündür Səbər bəy. Ya birbaşa gedin o. Birbaşa gedin o şirkətlərə.
Kömək elədik də adların dediyi də bunun artıq nə deyəsə.
Səbər bəy, minnətdaram. Bax, adlar da çəkildi və CV hazırlayın və öyrənin.
Bizim verişə lazımdır. Zəng edin o şirkətə deyin ki, mən elektrikəm iş axtarıram. Aha,
bizim verişə də qulaq asın. CV hazırlamağın yolları indi bir qədər yenə də izah eləyəcəyik. Çox sağ olun. Efirə qoşulduğunuza görə minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Dəhşət paradoks.
Yəni bir qədər mən nəyə görə dedim ki, CV yolu, yəni belə elektron internet üzərindən bəlkə də həm də Sibir bəy internetdə də öyrənə bilər.
Mən ona görə internetdə çox belə quşanmadım o söhbətə ki, bilməyə bilər yəni.
Doğru bəy, siz deyirsiniz indi hal-hazırda işçi yığırsınız, işçi qəbulləyirsiniz və onları seçirsiniz. Həm bir balaca da tənbəllikdən danışdınız, amma sizə gələn müraciət edənlər necə gəlirlər? Birbaşa gəlirlər olsa yoxsa
mən elə Kənan bəyin alt çətli saytda vakansiya yerləşdirmişəm və günə 100 dənə CV gəlir hardasa, sağ olsunlar. Orada CV gəlir, CV-ləri filtr edirəm, filtr olunmuş CV-ləri də çağıram intervyuya. İntervyudan sonra növbəti mərhələlər olur. Mən bir şey deyim sizə. Vaxtilə Friedrich Engels Marx-a yoxsa əksinə bir dənə məktub yazır. Sözümü gətirəcəm nəyə görə? Deyir ki, hörmətli dostum, mənim vaxtım yoxdur, sənə qısa məktub yazır və bundan sonra buna 20 səhifəli bir dənə məktub yazır. Bunun sözümün canı nədir? Sözümün canı nədir ki, əgər insan fikrini tamamlaya bilirsə çox qısa şəkildə yaza bilər. Kənan bəy deyir ki, mən qısa bir səhifəli CV yazım. CV 2 səhifədən yuxarı olmalı deyil. Normalda bir səhifə, səhifə yarım 2 səhifə. Mənə normalda Kənan bəyin yoldaşları, yəni HR mail göndərirlər. Mən çox təəssüf edirəm ki, onlar mənə 8 səhifəli sevgi məktubu göndərir. Mənə 8 səhifə, 10 səhifə göndərirlər.
Bu deməkdir ki, arasında dvoyişniklər
var. Hansı səhifələrə yol verir?
Mən deyim də bax elə konkret bu işdən, elə burada işdən çıxıb gəlmişəm deyə belə hamısı konkret
yandım.
Ən çox yandığım nədir? O gün Facebookda bir dənə satış yazdım. Yəni bunu görməmişdim. Dedim ki, bundan sonra rahat ölə bilərəm. Bir insan Facebookda yazıbdı, hətta getdiyi bağçanın nömrəsini yazmışdı və nə vaxt o bağçaya gedib.
Yəni bundan sonra lazımdır.
Əlbəttə yox, əlbəttə yox.
Mən yəni, peşəkar bacarıqlar lazımdır.
Yəni mən ondan sonra hansı var? Mən deyim də bax, əvvəldən başlayırıq. Ümumiyyətlə bu sənədin adı CV deyil normalda. Var CV və rezüme. Bizdə HR-lar buna CV deyirlər. CV deyil bu. CV akademik background, akademik fəaliyyətlə məşğul olan insanlarda olur. Bizdə rezümedə bu rezüme maksimum 2 səhifə olmalıdır. Rezümedə sənin özünün gördüyün sahə üzrə yığdığın təcrübə və biliklər olmalıdır. Yəni sənin axranik işləməyin, sənin indi marketing menecerə göndərdiyin vəzifə heç bir dəxli yoxdur. Yəni sənin bu işə qəbul olmağında hansı bilgi lazım ola bilərsə, bacarıq uyğundursa onu qeyd etməlisən. Məsəl üçün orada başlanılır. Mən məsəl üçün mənim ixtisasım HR deyil, amma mən bu günə kimi neçə min CV ilə işləmişəm, neçə yüz müsahibə götürdüyüm üçün bilirəm artıq, təcrübəm var. Məsəl üçün orada mən hətta şəkildən başlayaraq sənin qeyd etdiyin mailə qədər hər bir hərəkətdə elə bir mən belə deyirəm. Mən bir CV-yə 100 bal verirəm maksimum və orada hər bir nöqtə orada bal silə bilər.
Bax, mən bir şey deyim sizə. Bəli. İndi bizə qulaq asan var.
Bəli.
Xeyli indi dinləyici baxan da var, bəli. YouTube kanalında internetdən dinləyən də var. Qısaca deyim, yəni addımları.
Başlayıram.
Mən CV göndərmək üçün nələri qeyd etməliyəm? Hansı hədəflərə yol verməliyəm?
Başlayıram. Birinci CV-dən başlayan, rezümədən də rezümədən başlayanda siz orada qeyd etməlisiniz. Yəni baxır işə. Əgər siz frontline, yəni qabaq frontda işləyirsinizsə, məsəl üçün müştərilərlə mütəxəssis falan, orada şəkil lazım ola bilər. Şəkil yenə dini qardaşlar demişdi,
şəkillər məsələn.
Yox, indi şəkil gəlib. Mənə bir dənə şəkil gəlib, 2 CV gəlib, 2 səhifəli CV rezümədir. Səhifənin bir yarısı xanımdır, şkafın qabağında evdə durub əlini qoyub stonsu mənə belə şəkil göndəribdi. Yarı lüt. Yəni bu şəkil mənə lazım deyil. Göndərilən şəkillərin çoxu professional deyil. Mənə bu gün
sənəd şəkli olmalıdır yoxsa?
3-4-də
o 3-4-də pasport
əsas. Çox ciddi.
Amma bir şey var da, 3-4-də zəhərmar üzündə yağında şəkil mənə lazım deyil. Biraz gülümsəyən. 3-4-də şəkil ki, xoş, mən buyam. Bəli, bəli. Mən buyam. Sonra başlayır. Rezüme 2 səhifəlidir. Rezümenin yarısı boyda CV sözü yazır. Mən bilirəm ki, bu sevgi məktubu deyil, bunu yazmağa ehtiyacı yoxdur mənə, mən görürəm onu. Sən ad, familia, DOB yazar, date of birth, ad familia yazsan, doğum tarixini yaza bilərsən, əgər elə vakansiyalar var ki, lazımdır. Sonra milliyyəti qeyd edə bilərsən, adres lazımdır. Bir də, ondan sonra gəlir nə? Bir çoxun sən deyir ki, mən təhsili yazım, yoxsa mən iş təcrübəmi yazım. Bu baxır ki, sən, yenə, bu da yenə spordur məsələdir, mənim anlamımda birinci iş, iş daha vacibdir ki, sən göndərirsən vakansiya üçün. Mənim üçün vacibdir ki, sənin iş təcrübən nədir? Çünki mənim öz rezümüm 2 səhifədir, orada təhsil barəsində sadəcə bir cümlədir. Bir cümlə.
Nə yazmalıdır?
Heç nə oxuduğum fakültə. Çünki hamı bilir ki, təhsil nə yerdədir. Yəni mənə maraqlı deyil. Çünki mənə lazım olan praktik biliklər.
Harda təcrübə keçib filan, onlar da
o ayrı şeydir, o ayrı şeydir. Mən yenə əvvəldən başlayıram. Əvvəldə sən bütün verdiyin şəxsi məlumatlardan sonra, misal üçün orada keçirsən belə bir hissə var. Bu yenə də eləsən yaxşı gənc mütəxəssislərə məsləhət görürəm. Personal profile deyilən bir şey var. Personal profile Google-da axtarsınlar. O var. Elə bir özün barədə 4-5 cümləli bir motivation letterdir. Onu əlavə eləsə çox yaxşı görsənir. Sonra ora əlavə edə bilərsən core competencies, yəni mənim əsas bacarıqlarım. Məsələn, bu çox yaxşı bir ki, mən bilirəm ki, mən nəyi bacarım. Elə bir nöqtə-nöqtə yazırsan. 6-7 dənə, 8 dənə yazırsan. Sonra keçirsən iş təcrübənə. İş təcrübəndə ən böyük səhv ondan ibarətdir ki, mənə bir xanım rezümə göndərir. 70-ci ildə Leningradda işlədiyi zavoddan başlayır. Yox, mənə o lazım deyil. Mənə lazım ki, sən harda indi işləyirsən.
Qeyd olunur ki, son 10 ildə.
Yox, son 10 il
birinci başlayır.
Birinci son ən harda işləyirsən
başlayır.
Axırıncı işdə. Və yazırsan, ha, işləyirsən, işləmirsən, bir də mənə nə maraqlıdır və çox vacibdir. Mən bu iş təcrübəni iki yerə bölürəm də. Məsəl üçün işləyirəm X şirkətində. Mənim orada gördüyüm işlər və çox vacibdir və özünü tanıyan insan bunu eləyəcək ki, mənim orada qazandığım, qazandıqlarım, uğurlarım, achievement. Achievement deyirlər. Yəni, gördüyüm iş nailiyyət, gördüyüm iş nailiyyət.
Pul, mən bu qədər pul istəyirəm.
O çox böyük qeyri-professionallıqdır.
Professionallıqdır.
Rezümədə pul barədə heç bir məlumat olmalı deyil. Bəli, bəli, bəli.
Bir də bir şey deyim sizə. İndi son vaxtlar görüntülü video rezümələr meydana çıxıb. Bunlar nə qədər effektlidir? Azərbaycanda var deyəsən.
Bəli, bir neçə şirkətlər var hansı ki, bunun hazırlanmasına məşğuldular. Mən belə deyim, yenilik olaraq yenilikdir. Amma ki, bizi nətərdir? O işi sən görürsənsə, sən çox yaxşı eləməsən, çünki sən orada klon olmaq şansın çox böyükdür. Yəni sən onu
lazımdır
çox
lazımdır mı klonluq?
Onu görəcəyin olmasın.
Mən
açığı deyirəm. Mən açığı deyirəm. Mən indiki halda çox konservativ deyirəm bu işdə, amma mən bu indiki halda qanuna tabeçiliyin tərəfdarıyam ki, məsələn bunun öz qanunları var. Ən yaxşısı belədir. Amma ki, əgər insan özünə əmindirsə və əmindir ki, bu daha çox xalq qazanacaq, yəni xalqı yaddan çıxartmırıq. Xalq qazanacaq, onda bunu eləyə bilər. Amma mən yenə də öz yolumuzun tərəfdarıyam. Sonra keçirsən, iş təcrübələrin gəlir axıra kimi. Bəli. Əlbəttə yenə də yaddan çıxartmırıq ki, burada biz sadəcə və sadəcə bu işə uyğun olan bacarıqları qeyd edirik ki, məsəl üçün marketinqə uyğun sən HR bacarığını yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni buna uyğun. Yoxdursa yaza bilərsən, amma yazmasan daha yaxşı olar. Sonra yenə də orada olduğun təlimlər. Məsəl üçün sosial ictimai sferanın uşaqları çoxlu rezümələr göndərir. Orada 2 səhifə sadəcə təlimlər yazırlar. 2 səhifə inandırırsa?
Ehtiyac var?
Əlbəttə yox. Məsəl üçün mən indiyə kimi bir 50 təlimdə olmuşamsa, mən onların 5-ini yazıram, hansı ki buna uyğundur. Mən 10 dənə ölkədə yazmışam ki, onun 3-ünü yazıram, hansı ki uyğundur.
Təbii ki, ola bilər də siz soruşdunlar həmin.
Bir dənə araşdırma aparmışdılar, bir dənə araşdırma aparmışdılar ki, HR-lar normal olaraq ən çox CV-də hansı rezümədə hansı məqamlara baxırlar. Orada əsas nədir? Əsas son işlədiyin məqam, bunu yadda saxlayın. Son işlədiyin məqam dil bilgiləri və oxuduğun fakültə. O fakültə, amma o barədə sual vermə bilər, amma əsas sənin praktiki bilgilərindir. Bax indiki şeydə qərb cəmiyyətində çox böyük müzakirə gedir. Bizdə eləm getmir, biz təzə oyanmışıq. Müzakirə gedir ki, ümumiyyətlə master lazımdırmı? Mənim anlamımda master lazım olmayan, magistratura lazım olmaya bilər, əgər sənin işlədiyin sahə doğrudan sənə praktiki bilgi verirsə. Ona görə də hər zaman daha çox praktik bilgini qeyd edə biləcəyin hər şeyi qeyd etmək lazımdır. Təlimlərdir, seminarlardır, sertifikatlardır. Yenə də Kənan bəy incanın hobbiləri dedi. Sən hobbiləri yazırsansə özünə qarşı istifadə etməli deyilsən. Məsəl üçün xanıma sual verirəm ki, bu gün elə bu gün olub. Xanım kitab oxumağı qeyd. Ha, bu bilirsən CV-ni çoxdan yazmışam 2 il bundan əvvəl. O vaxtdan kitab oxumuram. Yəni bu minusdur. Amma elə insan var ki, yazıram, o insan dirəşir ki, mən bunu oxumuşam, mən bunu oxumuşam. Yəni xalq qazana bilərsən.
Amma elələri də var ki, məsəl üçün yazır, ingilis dili səviyyəsi yazır əla. Amma
ona gəlirəm. İngilis dili bilgisi yox. Dil bilgiləri bəli. Ən yaxşıdan ən pisə doğru olmalıdır. Belə olmalı deyil. Əla, orta, yaxşı. Yox, olmalıdır. Əla, orta, pis. Yəni bu çox vacib məsələdir. Sonra bizdə azərbaycanlılar çoxu yazır ki, mən türk dilini mükəmməl bilirəm. Baxıram insanın background-una, görürəm ki, türk liseyi qurtarmayıb, Qafqazı qurtarmayıb, Türkiyədə oxumayıb. Bu insanın əgər türk serialı, türk seriallarına baxmasa, bunun türk dilini mükəmməl olması şansı deyil. Elə deyilsə deməli yalan danışır. Və yoxlayıram, intervyuda yoxlayıram. Deyirəm, niyə belə yazmısan? Sonra Bugün 3 gün ərzində intervyu götürürəm. Hamı yazır ki, insanlar var yazır ki, English excellent. Excellent deyirəm, gəldi. Mən elə insan götürməm ki, ingilisçisi məndən pis olsun. Məndə də ən pis halda upper intermediate. Gəl yoxlayaq. Elə bir insan çıxmadı ki, desin ki, məndə onda intermediate-dir. Çox az insan. Yalandan yazmaq çox böyük səhvdir. Heç vaxt yalan yazmayın. Mən ona insanları təşviq edirəm ki, yalan yazmayın. Dil bilgiləri barədə səhv məlumat versəniz, bu sizin barədə səhv məlumatdır. Çünki mən gəlib o insanı yoxlayıram. Birinci intervyuya girməmişdən əvvəl mən onu test verirəm. Mən ona IQ test verirəm, xarici dil bilgiləri verirəm, dünya görüşü test verirəm ki, yoxlayıram, görməsəm bu kimdir. Nəticə gəlib baxıram ki, bu ingilis dilində excellent yalan insan 15 dənədən 5 dənə yazıb. Deməli yalan danışır. Yəni bu insan ingilis dilini bilməz.
Bu olmaz.
Yoxlayıram, speaking-i görürəm. Bəli, əlbəttə.
Özünü aldadır, vaxtını itirir prosta.
Yəni olmaz elə bir şey. Bəli, bir də plus bir şey var. Yəni hobbilərdə qeyd edilirsənsə. Mən məsələn, yəni təlimdə onu qeyd edirəm. Hobbilərdə sən plus qazana bilərsən. Əgər ki, sənin hobbilərin doğrudan sənin hobbilərindirsə, onu deyəcəm niyə görə? Və sənin işinə uyğundur. Məsəl üçün insan jurnalistikaya meyl eləyir, jurnalistikaya vakansiya göndərir və hobbi deyir ki, mən bloqerəm. Mən təlimdə demişdim ki, 2 dənə misal yaza bilərsiniz. Məsəl üçün sizin analitik bilginizin yaxşı olmasına bağlı nə yaza bilərsiniz? Hamı dedi şahmat. Dedim əla. Sonra da gördüm ki, mənim təlimdə olan insan mənə CV göndərib, bloq şeydə yazıb ki, hobbidə bloqinq ən şahmat. Biləm ki, insanda bu yoxdur. Yəni, yalan danışırlar. Mən deyirəm, yalan danışmayın. Olmaz yalan danışmaq. Sənin hobbin elə olmalıdır ki, doğrudan da göstərsin ki, sənin kimliyini aşırır. Məsəl üçün, alpinistsənsə, yaz alpinist. Məsəl üçün, mənim üçün bu maraqlı bir şey ki, bu insan alpinist. Deməli, bunu barədə məlumat verir.
Onu da yoxlaya bilirsiniz mi?
Əlavə yaz ki, üzgüçülü.
Birdən yazıbsa, üzgüçü, alpinist.
Alpinist lazım olsa, dağın başında
başlamalıdır. Bir şey, bir şey var da, sənin rezümədə yazdığın hər bir hərf sənə xal və yazdıra və silə bilər. Ona görə hər şey yazanda diqqətli olmalısan.
Düz yazmaq lazım. Ən yaxşı dizliyi düzlüyüdür.
Yox, düzlükdən başqa. Düzlük yazanda elə düzlük var ki, onun yeri yoxdur yazmağa. Məsəl üçün, əgər məsəl üçün sən sayı-sayı rəqslərlə məşğul olursan və sən göndərsən auditora. Ha. Sayısal nəxsənə göndərirsən, məsələn auditora göndərsən vakansiya. Yəni elə şey uyğun olmalıdır. Və bir şey deyibsiz var, o söz var. Nifçəmi şeylər var, onları yazmağa ehtiyac yoxdur.
Siz dediniz 100 nəfər hardasa adamın CV-sini axtarırsınız, baxmısınız.
Bəli.
Nə qədər onun bax o qaydalara uyğun hazırlayıb?
Valla 100 nəfərdən 5 nəfər maksimum. Mənə uyğun, mən bəyəndim də, mən doğrudan bəyəndim 5 dənə CV var, rezümə var, 5 dənə. Siz belə, mən istər-istəməz o insanlar var ya, tərcüməçilər və lingvistlər, kitabı oxuyanda, yazını oxuyanda görə ki, istər-istəməz gözü səhvə sataşır. Bizim də işimiz elədir ki, sən səhv göndə insanı bəyənsən, belə desən ki, ayırsan, bunu niyə belə yazmışsan, mən səndən xalq it çıxmalıyam axımına görə.
Mən üzr istəyirəm, bir məsələni demək istəyirəm, biz indi prodüserimiz bir məlumat verdi ki, Facebook-la bağlı, Facebook-dakı belə deyək ki, o komentlərinə, yazılarına görə bir nəfər barəsində cinayət məsuliyyəti qaldırılıb. Demək, Astara rayon məhkəməsi internetdə yayılan belə deyək, məlumata görə Mikhail Talıbovu cinayət məcəlləsinin böhtana görə məsuliyyətə müəyyən edilən 147.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilərək aylıq qazancının 20%-ni dövlətə almaqla bir müddətinə silah işlərinə cəlb olunması barədə qərar çıxarıb. Mən dinləyicilərə və bizə baxanlara onu qeyd edim ki, bir azdan bu məsələyə qayıdacaq, yəni bu söhbət eləyəcəyik və yəqin ki, məlumatınız da var. Belə deyək, internetdə indiyə qədər belə deyək, mətbuatda yazılanlarla bağlı cinayət məsuliyyəti var idisə, parlamentin yaz sessiyasında bu məsələyə belə deyək, dəyişiklik oldu və internetdə sosial şəbəkələrdə yazılanlara görə də artıq məsuliyyət var. Bir qədər verilişimizin sonuna yaxın biz həm hüquq müdafiəçisi, həm də barəsində belə deyək, cinayət işi açılan şəxslə telefon bağlantısı qurmağa çalışacağıq. Bizim prodüser bu işlə məşğuldur. İndi bax, sizə bir şey deyim. Görüntü CV-lərlə işləyirsinizmi indi?
Mən hal-hazırdan qəbul eləməmişəm. Bəlkə Kənan bəy bu arada istəyə bilər.
Biləmsizmi? Belə bir şeylərin olur mu?
Sözünüzü işə düzəlməklə məşğul olmuram deyən. Mən ümumiyyətlə CV mənə göndərəndə məntiqsiz görürəm o adamı. Mən deyirəm, iş elanı verməmişəm, işçi axtarmıram. Amma bir çox şirkətlərdə hansılarda görəm bu saat göründürüz CV ilə bağlı aktiv işlər görülür. Mən düşünürəm, bu gələcəkdə çox perspektivli bir sahə olar. Amma hal-hazırda bu göründürüz CV-də peşəkar HR-ların vaxtını itirməyinə daha çox gətirib çıxardı. Ona görə ki, insanlar bayaq dedik, müəllim də buyurdu o kimi, öz peşəkar nailətləri barəsində, öz peşəkar bacarıqları barəsində natiq ifadələr deməkdənsə, onlar orada klonluq açırlar, yeni ulduzun kopyasını yaradırlar. Başlayır, mikrofon tutur, danışır, oxuyur, memnunluq eləyir və s. belə şiddi eləyir. Yəni bu,
amma belə görüntü onu, baxımından belə deyək, kimsə işi görürsə, görür, hə, bu adam
bazarırsa, bazarırsa. Yəni bir də deyir, adi mobil telefonla da bunu çəkmək olar. İnsan çəkirsə, yəni video yazını hazırırsa, O özü birinci geyiminə fikir verməlidir, görünüşünə fikir verməlidir ki, bu insan özünü təmizl eləyir. Və sonra o iş üzrə, o iş üzrə qısaca öz təcrübəsini deməlidir. Ona görə yaxşı olardı ki, onun bir 10-15 cümləni yazsın. Yazsın o cümlələri, sonra o cümləri aydın şəkildə ifadə eləsin. Və salam.
Cənab, indi telefon xəttində...
Amma gələcəkdə aktiv olacaq.
Telefon xəttində yenə dinləyicimiz var. Bu dəfə daha çoxu bu, belə deyək, internet üzərindən iş tapmada uğur kazanan İlahə xanım. Salam İlahə xanım.
Salam Melek.
İlahə xanım, qısaca vaxtımız biraz azdı. Yəni, necə, siz necə elədiniz? Bax, internet üzərindən iş tapma sizin üçün çətin oldu, asan oldu. Yəni, nə deyərdiniz? Bax, bu iş axtaranlara tövsiyəniz, məsləhətiniz nədir?
Sözünüzü, mən 2007-ci'dən bu yana, yəni iki böyük şirkətdə işləmişəm və hər ikisində internet üzərindən tapmışam. Birini forumlarının birindən, digərini isə bu işçi düzəltmə şirkətlərinin saytlarının birindən. Bayaqdan da qulaq asıram, yəni bu çox asan bir metoddur. Sadəcə həm CV-nin düzgün, doğru məlumatlarla doldurulması vacib məsələdir. Eyni zamanda da yəni öz işinin bilicisi olmaq məncə bu sahədə ən vacib məsələdir. Mən PR menecer sahəsi üzrə mütəxəssisəm və Azərbaycanda da müraciət etdiyim sahələr budur. Bəli.
Qısaca nə məsləhət eləyərdiniz? Bax, siz belə deyək də axtarmısınız, tapmısınız, hətta iri şirkətlər də deyirsiniz. Nə eləsinlər? Bax, indi sizə qulaq asan var qısaca.
Tamaşaçılarla məsləhət görədim. Sadəcə bu mütəmadi olaraq izləmək lazımdır. İzlədikdən sonra isə yəni intervyunun özünə bir hazır olmaq lazımdır. Təbii ki, o şirkətin, mən hansı şirkətə işə getmişəmsə, mənə ilk əvvəl o şirkət haqqında bir neçə sual veriblər. Yəni, getdiyin yerin tanımalısan, bilməlisən.
Belə deyək, nə istədiyiniz...
Onların tələblərinin üst-üstə düşdüyünü bilməlisən.
İlahə xanım, yəni nə istədiyinizi...
Hər yerə getmək də iş axtaranlar üçün o qədər müsbət bir imic deyil. Yəni, bütün hər yerə sizi paylamaq o demək deyil ki, sən iş tapa bilərsən. Sadəcə uyğun gəlirsə, yəni, özünü o işə hazır hiss edirsənsə, o zaman CV-ni göndərib və intervyularda iştirak etməyə məsləhət görərəm.
Çox sağ olun, İlahə xanım. Çox sağ olun ki, qoşuldunuz bizim efirə. Minnətdaram mən sizə. Mən bir qədər əvvəl qeyd eləmişdim bizim yəni Azərbaycanda artıq bu qanunlara dəyişikliklərdən sonra artıq ilk dəfədir ki, Facebookda yazdığı belə deyək, kommentlərə görə, Facebookda yazdığı ifadələrə görə artıq Astara rayon məhkəməsi bir nəfəri məsuliyyətə cəlb edib və o bir il ərzində ictimai işlərlə belə deyək, bir il ərzində qazandığını maaşının belə deyək 20%-ni cərimə kimi ödəməlidir. Prodüserimiz indi həmin adamları qoşmağa çalışır və mən qısa bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Azadlıq Facebook məkanında verilişimizi dinləyirsiniz. Biz bu dəfə söhbətimiz internet üzərindən, sosial şəbəkələr üzərindən iş axtarma, uğurlu CV hazırlama və s. məsələlərdən danışdıq. İndi isə biz sonda aldığımız bir məlumat var ki, Facebookdakı yazdığı belə deyək ki, məlumatlara görə barəsində Astara rayon məhkəməsi cinayət məsuliyyəti çıxarıb. Bu Mikayıl Talıboldu. Mikayıl bəy, qısaca telefon xəttində axşamınız xeyir.
Axşamınız
xeyir. Mikayıl bəy, qısaca vaxtımız azdır. Təxminən bizim 12 dəqiqə vaxtımız var bizim verilişin sona çatmasına. Sizi barənizdə niyə bu belə bir qərar çıxartdı Astara rayon məhkəməsi və Facebookda qısaca anlatardınız, nə yazmışdınız, niyə görə sizin barənizdə belə bir qərar çıxarıldı?
Əvvəllər biz aksesantda işləmişik, yəni orada işləmişik. Yəni, bəzi narazılıqlara görə mən ərizə yazdım, işdən çıxmaq istədim. Məsələn, əngəllər törətdilər, işdən çıxmaq biraz çətin məsələdir. Ərizələrini, yəni israrlı olduğunu görüb axırda qəbul elədilər. Amma sonda əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndini azad elədilər. Sonra əmək müddəti işləyimlə müraciət elədim. Onlar məni haqlı çıxartdılar, onları kəlimə elədilər.
Aha. Və sonra?
Ondan sonra yani... onlar etiraz elədilər, Səbay rayon məhkəməsinə müraciət elədilər. Səbay rayon məhkəməsi onların lehinə qərar çıxartdı.
Ha, yo, yani bak sizin Facebook'ta ne yazmıştınız ki?
O da hala onların davamıydı. Akresbank'ta olan çatışmalarla bazı meseleler barada Facebook'ta malumat yazmıştım. Yani bir sayfa yaratmıştım Akresbank barada.
Bəli.
Orada da yani bütün paylaşımlar mənə aid değil. Başkaları da öyle paylaşım
eləmiştim. Ama sayfanı siz yaratmıştınız.
Sayfanı ben yaratmışım da.
Ha, yani...
Çox malumatları da mən yazmışam. Sadəcə olaraq Aksaray rayon məhkəməsi o malumatları yəni araşdırmaz, yəni onların doğru olub olmamasını dəqiq araşdıra bilmədi. Və sonda belə bir qərar çıxartdı.
Aha. Demək siz aylıq qazancınızın 20%-ni ödəyəcəksiniz cərimə. Mikal bəy, siz də xəttə qalın. İndi sizin bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan Media Günüstünün nümayəndəsi Xalid bəy telefon xəttindədir. Xalid bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Məhəmməd
bəy. Xalid bəy, demək bir çox media nümayəndələri bu məsələ ilə bağlı, belə deyək, bu internetdə yazılanlara görə, sosial şəbəkələrdə yazılanlara görə cəzanın müəyyən edilməsinə etiraz elədilər, amma sonda bu parlament bu dəyişikliyi qəbul etdi və sonra da prezident tərəfindən təsdiqləndi və artıq ilk yekun bir nəticə. Astarada bir nəfər Facebook'da yazdığı məsələlərə görə məsuliyyətə cəlb olunub. Nədir qiymətiniz? Düzdürmü? Yəni bu, yəni necə qarşıladınız bunu?
Əslində bu belə qeyri-adi burada bir qeyri-adi qarşılanmadı, yəni bizim tərəfimizdən.
Gözlənilən idi.
Gözlənilən, tamamilə gözlənilən məsələdir. Sadəcə olaraq mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bununla bağlı bizim qanunvericilikdə, hüquqda hər hansı bir boşluq yox idi. Bu, əvvəlcədən kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda da nəzərdə tutulmuşdu ki, internet KİV sırasına daxil edilmişdi və bu, həmin qanun vasitəsilə onsuz da tənzimlənirdi. Yəni, hüquqi bir ehtiyac yox idi bu məsələ ilə bağlı parlamento dəyişiklikləri edərkən. Bu, sadəcə bir bu siyasi olayların, siyasi proseslərin fonunda buna baxsa, görərik ki, bu ilin əvvəlindən, ötən ildən sosial şəbəkələrdə çox ciddi fəallıq müşahidə olunurdu. Məsələn, istər kütləvi tədbirlərin təşkili ilə bağlı bu alətdən daha geniş istifadə olunmağa başlamışdı. Və biz yadımıza salsaq görərik ki, kütləvi etiraz tədbirlərinə çıxan gənclərin həbsi məsələlərini xatırlaya bilərik. Eyni zamanda bunun fonunda qanunvericiliyə, deməli, cərimə cəzalarının artırılması, inzibati həbs tədbirlərinin müddətinin artırılması baş verdi və bunun fonunda bu internet məsələsinin cinayət məcəlləsinə də daxil edilməsi, yəni onu göstərirdi ki, bu bir siyasi ehtiyacdan irəli gəlib, siyasi iradə, siyasi sifariş var idi və bu belə deyək, hökumətin istəyinə hüququn ehtiyacından doğmayan bir dəyişiklik.
Xalid bəy, qısaca verilişimiz vaxtına çox az vaxt qalır. Mən bir şey istəyərdim sizdən xahiş edim. Nədir məsləhətiniz Facebookda, sosial şəbəkələrdə yazanlara? Bax, artıq ilkin nümunə var ki, məsuliyyətə cəlb olundu. Təbii ki, belə deyək, bank iddia qaldırdı və məhkəmə də belə hesab elədi ki, Mikhail Talıbovun müəyyən, belə deyək, böhtan təhqir edib. Məsləhətiniz nədir? Necə yazsınlar? Yəni, bax, bu...
Qısaca... Əlbəttə, biz demirik ki, böhtan və təhqirə görə məsuliyyət məsələsi öz başına buraxılmalıdır. Böhtan və təhqirə görə biz həbs cəzası olmaz deyirik. Bu, mütərəqqid dünyanın, belə deyək, tələbidir. Amma bununla yanaşı böhtan və təhqirə də biz yox deyirik. Böhtan və təhqirə də yol vermək olmaz. Biz insanları, jurnalistləri, sosial şəbəkə fəallarını, bu alətdən daha mütəşəkkil istifadə edənləri ifadə azadlığının o ölçüləri çərçivəsində özlərini ifadə etməyə çağırır.
Belə deyək, yəqin ki, apellyasiya şikayəti verəcəksiniz.
Bəli, biz Mikail bəylə danışmaq bugün imkanımız oldu. Onunla danışdıq. Apellyasiya şikayətinin verilməsinə hələ müddət var. Biz onunla müqavilə bağlayacağıq və apellyasiya şikayəti verəcəyik. Hökmlə tanış olmaq imkanımız da olur və hökmün mətnindən də aydın görünür ki, məhkəmə heç bir detallı araşdırmalar aparmadan bu hökmü qəbul edib. Ona görə ciddi pozuntulara yol verildiyi qənaətindəyik və ümid edirik ki, ümumiyyətlə yekunda əminik ki, bu cinayət cəzasının aradan qaldırılmasına nail olmaq mümkün olacaq.
Xalid bəy, minnətdaram mən sizə. Mikail bəy, mən sizə də minnətdaram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Belə deyək, qeyd edeyim, bir də xatırladım bir cümlə ilə ki, bu Facebookda yazdığı, Aksis Banka qarşı yazdığı belə deyək, məlumatlarla bağlı Astara məhkəməsi Mikail Talıbov barəsində məsuliyyət, belə deyək, cinayət məsuliyyəti barədə qərar qəbul edib. Mən son olaraq təxminən 5 dəqiqə vaxtımız qalıb. Nə məsləhət görərdiniz internet üzərindən işləyən, iş axtaran, CV göndərən, CV yazanlara? Düzdür, danışdıq bir saat ərzində söhbətlərimizi. Qısaca, yəni son sözünüz nədir?
Mənim son sözüm odur ki, aktiv olun. Nəyə görə aktiv olun?
Harada aktiv olsunlar?
Sosial şəbəkədə aktiv olmaq düzgün şəkildə aktiv olmaq deməkdir. Yəni ki, iş axtaran insanlar, iş verən insanlar da var da, belə bir sıxılmasın. Onlar da var, onların öz qrupları var, saytlar var. Sən elan yerləşdirəndə, insan nə qədər tez elan göndərənlə sırasında olsa, o qədər daha maraqlı olacaq. Çünki HR təzə gələn insanla daha rahat olacaq. Bir də var ki, o, bir aydan sonra sən elan CV göndərsən. Ona görə də nə qədər elan tez dərc olunandan sonra siz CV-nizi, rezümenizi tez göndərsəz, o qədər sizin üçün yaxşıdır. Yenə də hər bir halda profesyonel olmaq istəyən insan hər zaman bilməlidir ki, bunun profesyonel olmaq imkanları hardadır. O imkanları müəyyənləşdirir və onunla mütəmadi kontakt olmaq lazımdır. Facebookda belə bu qruplardır, fanpage-lərdir. Ümumiyyətlə internetdə də bu recruiting saytlardır və işə düzəltmə şirkətlərinin saytlardır. Onlarda həmişə aktiv olmaq lazımdır, mütəmadi yoxlamaq lazımdır. İnsan necə Facebooka girir, eyni şəkildə o saytlara girib hər gün yoxlamaq lazımdır ki, mənim istədiyim ixtisasa uyğun nə işlər var və ondan sonra artıq düzgün şəkildə bir rezüme göndərmək lazımdır.
Doğru bəy, qısaca bir şey də soruşum sizdən. Bax, dediniz 100 adam müraciət elədi, CV göndərdi və onların 5-in deyirsiniz siz qəbul edirsiniz. Qalanları necə oldu? Geri qaytardınız? Siz yazırsınızmı onlara? Rezümelərini?
Yox, belə deyim də, məsələn, əgər gündə mənə 200 dənə mail gəlirsə, mən onlara fiziki olaraq hamıya cavab verməyə imkanım yoxdur. Amma ki, bizə gələn rezümelər, intervyuya gələn insanların rezümeləri hamısı saxlanılır databazada və lazım olan halda biz oradan sonra müraciət edib onlarla yenə görüşə bilərik.
Yenidən görüşə bilərsiniz.
Bəli, bəli. Əlbəttə ki, bunlar hamısı saxlanılır.
Bizə amma belə onlara, belə deyək, o rezümeləri yazmaq üçün falan məsləhətlər olur mu?
Bəli, bən hərdən görürəm ki, lap belə pis səhv eləyəndə yazıram ki, hörmətli qardaş yabası, bunu belə eləmə. Amma bununla bağlı mən özüm ictimai aktiv gəncəm, mən bununla bağlı təlimlər verirəm. Yəni ödənişsiz olur regionlarda, Bakıda. Onsuz da mən Facebookda da mən yazıram ki, bax bunu belə eləməyin. Mən onsuz da bunu görürəm. Bir mütəxəssis olaraq yox, sadəcə bir vətənimin gəncədə kömək eləmək istəyən bir insan olaraq.
Kənan bəy, sizin son sözünüz nədir?
Bilirsiniz, bizim təəssüf ki, xalqımız dinləməyi bacarmır və dinlədiyini qəbul etməyi bacarmır. Mütəxəssis deyəndə, diş həkimi deyəndə ki, dişlərini gündə 2 dəfə fırçala. Yemək yeyəndən sonra çalış və heç olmasa yaxala. Deyir, hə, yaxşı. Sonra çıxandan sonra deyir, həkim də boş-boş danışır. Dişləri çürüyəndən sonra...
Amma hamı elə deyil. Yəni, məncə...
Hamı elə deyil, düzdür. Nadir insanlar var gəndə. Ona görə o nadir insanlara müraciət etmək istəyirəm ki, heç olmasa siz o nadir insanlar, hansılar ki, bilərək, yəni ki, işsizlik problemi nədir, nəzərə alın ki, bugün hər hansı bir şirkətdə gözəl bir vakansiya varsa, şərait yaradımsa, ora ən yaxşı mütəxəssisi götürəcəklər yəqin ki, tapdıqlarından. Kosmonavt lazım olsa azərbaycanlılar vakansiyasını göndərməsinlər. Azərbaycanda kosmonavt öyrətmirlər. Geçsinlər xaricdə kosmonavtika öyrənsinlər. Birinci növbədə hər hansı sahəni seçsinlər, sevdiyi sahələri seçsinlər. O sahə üzrə çalışsınlar, əvəz edilməz, ən yaxşı mütəxəssis olsunlar. Bu birinci addımdır. Çilingər də elə olmalıdır, sürücü də elə olmalıdır.
Nizami demişsən.
Özdə ətraflı olmalıdır. Əgər sürücü çox gözəl sürücülük vəsiqəsi varsa, çox gözəl sürücülük qabiliyyəti varsa, danışıq mədəniyyəti sıfırdırsa, o insan ondansa yük maşını daşısın. Amma taksi sürücüsü işləməsin. Bugünkü Azərbaycanın aktual problemlərindən biri.
Minnətdaram mən sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Verilişimiz sona çatır. Mən bir daha xatırladım ki, bu dəfə biz internet üzərindən, belə deyək, müasir yollarla iş axtarmanın yollarından danışdıq. Müasir üsullarla iş axtarmanın yollarından danışdıq. Qonağımız HR, yəni İnsan Resursları Məktəbinin direktoru Kənan Rəhimov idi və CV hazırlanması üzrə təlimçi Toğrul Ələkbər övüdü. Bələsiniz isə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın, amma Azadlıq Radiosundan uzaqlaşmayın, kənarlaşmayın. İndi efirdə kontekst verilişi olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat.